Mo yɛpɛ wei ma wala a wate bele ke. Mo yɛpɛ wei a la ha ba ma. Devo ya ma yɛpɛ wei ma wala a wate bele ke. Ke bo. Japa wei a bwa ma salon lo le yon. Kai la hon disite e bi hon. Ke ha, mo yɛpɛ wei a yɛpɛ ma kore handa buto ma. Handa ma nene go wa go ma nene go wa. Se a ha mo a ma la kore mo yɛpɛ wei shi a ti ata ma. Mo levo ya ma yepe wishi ati ata gami. Ha, mo yepe we, o me ye ma pa biji revelation. Ge yepo we nunu boyogo ma onfele imaka yile gama. Revelation yepe we nunu boyogo ma onfele imaka ye. Aseli ya huilo a joy. Joy yepe we kasa we ima. Gusa we imaka. Puma huwa ya kbima. Tukpa ya te hili rona ya mahanda ya te jepe wu gale ya guwa ye jepe wu ijihon na kego. A jepe wu ma nene ego wa jepe wu hana ego wa. Ye jepe wu iji ayana guwa. Te dilo teke. Jeji ayani a heya. Hele yeji la. Hele yeji ayani a guwa. Ye ha ye jimi ha mo yepe ma kori ma baibu ta gugu hon. Mo hon lao ma mo hon gbele. Mo hon gaga wye mo topon. Mo ko gwa miya hele ye jile jama luba gwe jile. Baibu ta yepe ma la ha mo ga ma kori ma. Sanyo go liberation blat yepe wijina ke joy bag yepe wina adima. Kori ye hele ye jita gama jama luba gwe jima. A mwa ye na ha ko. Ye adila mo ma go gole hon ye ke. Gahanda hele wo ye yi siya. Na amogo a kunafo ke kunafo levu ta e jane itago hon. Na amogwe ga a bagama bla atia ye hele ye jila ta mufu gana. A mwa mwa ekwe wana fo a jahon. A wote mo ma a luba lo. A wote mu ma a ele jane ma jola. Ye hele ye jime ha mwepe ma kori. Kebo ye na ha ye pe kori jeji taga ma jeje ayani a jeye kaini ye bo ayani a jeye kli ya gwe ye bo. Jeji ayani a jeje a liye dunya taga ma ayani a boya. Ayani a jawawa a jisi a mwepe ma kori ma. Ayani a jeye jimwa poli. Ke je eye bo baibu ta ayepe ma ha kori ma. Jeji baibu ayepe ma kori ma iyeni ajareka ayeni a Yesu Krista ta atwati na. Tege bakpani kwekwa wuta gama. Tege yake bo boelo na ma agboelo na. Ja ogboana. Ye jeji ogboega yake na botami ayotini ahele ya. Bia kenya mwubma baova ko mugu kunafo ke kunafo levu itaga ma alijane itaga hon. Tamia ye agmo obo olia mwe alijane itaga hon. Ke ena bia bi lana ya ye jeje itaga we. Bi koloni ke jeje ave loko abia mwabi mwuma bao mwujumbu ishi ati ata ma. Ago iya mwe gelegu hon alijane itaga gama. Mia domo yewe guo wa aheine. Benge wa ma hon, tata. Tiago lo ma luba gwe, tata, evani a ye hele yeji afini mwamu va. Ke bia ha, bi ye lana ye na majo elo, ke be gu, be ye hele yeji taga majo, ye jama luba gweje, ke bia be majo. Ke ye luba uweji mi ha mu ala, mu hunge anubile ki, ha bia bu ulu mamuma, be ye nana ha asosimo, be ye nana ha amoyemo. Beye nanaha anumu ina abia jumbu mo abie. Ke mwuri bolo bu jumbu isi an. Mwuri bolo dunya ma hande yishi ati atu uma. Mwuri bolo kakawe itaga ma. Mulogo belana ya majo. Behanda vye na abama abao obogo akunafo ke kunafo levu. Ye hele ye jimye Yesu Krisi aveila. Ko of pe. Yule kwekwa utaga ma mwamu jumbu isi ava munu vuga mudu nya wagi taga hon. Ke numu odu mbia ha baya anu lele baya anu gowe baya lana yeji taga ma ajwa. Bo hoyo ve guo taga ma bo juju gula guo taga gobu. ke awotelo bama ha alubaro ke abama baulo oboko akunafo ke kunafo levo nagbele ke bagaveliala abililo tagabiehu ajifa tamia liye helu le gota alanela gota lumalama ke ago ogbomo ma omujumbu ishi ati atakafai omogo akunafo ke kunafo levo omogo ana mulogola anda e kagbi ina na ha ba ma jodu nya wa gita go ana ha ma ho yima bi gwi kuna fo ke kuna fo levu taga ma e ja ni taga ho hoyo vema na yesu tata ga gama mu ye wo yi na avani ayama aba dunye jema ayama ya ba ma dunye jema a ma hawa kama ha ye be huma ma ha we ka gbele taga ma le dunya wa gita go Gamaya be huma kin Pharaoh ni tiata maya ma. Gamaya be huma Abraham ni ta maya ma. Gamaya be huma no bleke no geisha kwa ya magira shanyo komo president jisha na magira keti ya maya ga miatie keti ya kwa ya ga ati ya. Mwigira atie. Keta gada mahaye ele mahaye kwa ya ma magira dunya wajitagon. Fayo be. Famye na ha mo wa ha jepe jugbe jitaga ma. Ko muhunge anungule ke ke mahana. Tigo mahinkwe ma. Ke jana ago obia kenya amuma wa omuma luba. Omogo akunafo ke kunafo levo. Ye jeji ma hogo obia abu wa. Ma hogo anyawa. Omu paso ni ma wa. Omu biepela abu wa. Na gule ke mu logo la apile. Mova awote huma a devon gun awote asenti ya nde yisi afa mope awate bele ki ke mogbe mo wi enda nyo mushe ma mogbe mo jungu isi ama mogbe dego la le isi ama ke mo wote yesu kristo agama atami ale ma hawa agie babo deni ye aba ma bo ma foli ye wati na ho aba ma aluma shale huma mu ava akwidilia be pebu ko ohuma yena ya wati na mi abama aba ojumbu kafaye aba omolevu ma bawo aba aha kwepa utaga ma shanyoko avela aha ne kwepa utaga ma ke himi abama aya mama aba omolevu ma bawo aba omujumbu kafaye ke gema yeta hunte gwe iwe ne shama ave ka gbele ke ana ble wole gwele sia yema yawa ejina na gbele adia abile ke bia na ha abadunya gelema bia na ha abakudi belebu bia na ha behegwe ba ma hu yeke awati jimia na ha baluma yesu taga ma ha yema ko abema bawo awati jimia na ha bako ke taga ma ye tata ke ye gelilubar uyeje tatata meli ago abia kenya amuma ba omugo akuna foke kuna folevo anke mogale na habi muhele mufe goma anu mugule ke eva ha owuluma ye pejo gbe yitagama owo tegama adevungwa owo tegama ahande ye na ma nene ne goa demu yesu kristi wọn se gbo abama mugba abama be yewo be ya wa jiva baba be fi adunya ta gafa mujumbu tata gafa mu iguni pe alola bia bia bo gobu amujumbu yisi atiatia kabele more be dai dai le mujumbu kafai luma mu weibo luma mu e ajigle a mu ero mu jumbu yun mu ndagbele ki mu la na ya ya na ha bia bo we gbogbo mu ma guo wa omo obo omo wa ga eje ni Ajimi ya mwafa ebe ma demu Yesu Kristi gala omega baki hunja. Amen.